Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar vam dan iz studija u Pragu. Od isti dana izdvajamo. SPS, Narodnjačka koalicija i radikali dogovorili formiranje vlasti u Beogradu. Pred sudom pravde u Hagu počinje rasprava po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. Američka svemirska letjelica Feniks noćas letjela na Mars. Iz sadržaja, advokat Branislav Lutovac, koji brani jednog od policajaca osumnjičenih za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, potvrđuje da će sutra prisustvovati svjedočenju bivših čelnika policije Nikole Pejakovića i Boška Bojovića.
Oni su bili tada na vrlo značajnim funkcijama u Ministarstvu unutrašnjih poslova, tako da vjerujem da mogu da daju relevantne podatke o tome na koji način je došlo i od koga je došlo do ove naredbe.
Na pitanje je koliko će Crna Gora biti spremna da ispuni četvrti uslov za ukidanje viza, a to je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, ministar policije Kalamperović odgovara.
Mi vodimo vrlo uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala.
Da li je prijeteća ta činjenica da rezultati nisu tako dobri?
Čije je to ocjena?
Opšta.
Pa ne, za tu priču Momirovu su koristili oni koji su posebno koristili, oni koji su bili protiv crnogorske suverenosti do dana današnjeg, posticali, plaćali nacionale, ako ste gledali u emisiju na televiziji Hrvatske i tako dalje.
Sve češći kolaps u saobraćaju natjerao je sve više Budvana da sa 4 padnu na 2 točka.
Bez motora se po mene ne može nikako kroz.
Ja sam konkretno novinar i to mi je nevjerojatno bitno da sam u pravo vrijeme na pravo mjesto, a kada je Budva u pitanju možete da zakasnite bilo kuda ako nemate adekvatno sredstvo prevoza.
Što zna, sve zavisi, Boga mi dostupno kako kome, ako na motora od 1000 eura pa do 7000 eura ovih malih skutera, sve zavisi koliko ko može da se pruži.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije kasno sinoć dalo je saglasnost na koalicioni sporazum sa Narodnjačkom koalicijom i radikalima u Beogradu. U strankama koalicije za Evropsku Srbiju i dalje su međutim uvjereni da će koalicija okupljena oko SPS-a sa njima formirati republičku vladu. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počinje preliminarna rasprava o tužbi koju je Hrvatska podnijela protiv Srbije tvrdeći da su njene vlasti odgovorne za genocid počinjen tokom rata na njenoj teritoriji. I suda je saopšteno da će rasprava od 26. do 30. maja biti posvećena preliminarnom prigovoru Srbije o nadležnosti suda i prihvatljivosti hrvatske tužbe, argumentujući kako u trenutku podnošenja tužbe Hrvatske članice Ujedinjenih nacija nije bila Srbija, već Savezna Republika Jugoslavija. Potpredsjednik Europske komisije Jacques Barrot izjavio u Briselu da će Bosni i Hercegovini uskoro uručiti mapu puta s pravilima za ukidanje viza. Olli Rehn potvrdio je da će Europska unija sa Bosnom i Hercegovinom potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna. Vijesti iz svijeta. Etiopski sud osudio u odsutnosti bivšeg diktatora Mengistu Haile Marijama na smrt zajedno s 18 njegovih visokih zvaničnika. Ministri spoljnih poslova Europske unije dali su Briselu zeleno svjetlo za početak pregovora s Moskvom o novom partnerstvu i to 26. juna na samitu u Sibiru. Ta odluka uslijedila je nakon 18 mjeseci blokade, najprije Poljske, a od marta i Litvanije, koja je tražila čvršći stav Europske unije prema Moskvi zbog problema s Gruzijom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je istorijski izbor Mišela Sulejmanija za novog predsjednika Libana, izražavajući nadu da će taj potez pridonijeti revitalizaciji svih institucija u državi, prenose svjetske agencije. Najmanje 23 osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći na zapadu Irana samo 2 dana nakon sličnog sudara u kome su 34 osobe poginule ili povrijeđene. Saobraćajne nesreće su česte u Iranu zbog loših puteva, ali i zbog nepažnje vozača. I još jedna vijest. Nedaleko od Zrenjanina jutro se srušio helikopter koji je zaprašivao komarce. Dvojica pilota preživjela su pad letjelice i nije su u životnoj opasnosti, samo što je jedan od njih zadobio težu povredu noge.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Dvije godine nakon otvaranja istrage odgovornosti za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore, u Beogradu će sutra u svojstvu svjedoka iskaze dati nekadašnji ministar policije Nikola Pejaković i bivši načelnik službe državne bezbjednosti Boško Bojović. Osim njih, pred istražnim sudijom Višeg suda Radomirom Ivanovićem u Beogradu, sutra će iskaz dati i Danijela Stupar, žena deportovanog Alenka Titorića. O tome Biljana Jovićević.
Advokat Branislav Lutovac, branilac Milorada Ivanovića, jednog od petorice osumnjičenih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine, potvrdio je za naš program da će sutra prisustvovati svjedočenju bivših prvih ljudi crnogorske policije, ministra Nikole Pejakovića i načelnika službe državne bezbjednosti Boška Bojovića u Beogradu.
Apsolutno hoću, to nam je vrlo neophodno jer su to ključni svjedoci koji trebaju da odgovore na brojna pitanja koje interesuju mene i moga klijenta. Oni su bili tada na vrlo značajnim funkcijama u Ministarstvu unutrašnjih poslova, tako da vjerujem da mogu da daju relevantne podatke o tome na koji način je došlo i od koga je došlo do ove naredbe.
Bivši čelnici crnogorske policije Pejaković i Bojović već duže žive u Beogradu, pa će tamo biti i saslušani. Na istom mjestu, pred istražnim sudijom Višeg suda Radomirom Ivanovićem, o deportaciji njenog muža Alenka Titorića iz Herceg Novog maja 92. godine iskaz će dati i Danijela Stupar.
Sam u 9 pozvana da svedocim i idem u taj sud.
Da li su vas ranije kontaktirali?
Ovi nisu nikada. To niko nije zvao ni pitao. Ovo je prvi put da me neko zove tim poslom.
Da li su vas pozivali da dođete u Podgoricu ili je prosto...
Ja sam samo bila za ovo što Teja vodi kao moj advokat. Tu sam bila na svedočenju, ali to je onaj naš postupak za naknadu štete. A da u ovoj krivičnoj prijavi nikad me niko nije zvao.
Septembra prošle godine, nakon više neuspješnih pokušaja, svjedočio i bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović, a sudija Ivanović je krajem aprila i početkom maja u sudu u Sarajevu saslušao svjedoke članove porodica otetih Bošnjaka iz Crne Gore. Jedna od njih koja je u Sarajevu svjedočila, Zlata Kubati, koja je tačno juče obilježila 16. godišnjicu od kada je posljednji put vidjela svog muža, kojeg je crnogorska policija zajedno sa još 100 bosanskih izbjeglica deportovala vojsci Radovana Karadžića, kaže:
treba vremena, treba istraja, samo ne mogu da shvatim da svi ti ljudi koji su učestvovali tada u tome mogu mirne savjesti spavati. Kad se sad stalno se to spominje, stalno se u medijima to spominje i da oni jednostavno tako, nema od tog ništa, da nije bilo. Ma ja kad sam čula za izjavu od predsjednika države Crne Gore, ma ne mogu uopće da shvatim kako je tako nešto mogao izjaviti. Primio je toliki broj izbjeglica u Crnu Goru, svi su fino bili smješteni, ma primio nas je jedan veliki logor. Meni je tada Crna Gora bila jedan veliki logor. Ja sam pobjegla da spasim živu glavu, a sam došla direktno u logor.
Istraga o krivično-pravnoj odgovornosti za ovaj zločin pod pritiskom javnosti pokrenuta je 23. februara 2006. godine i za nju su osumnjičena šestorica tadašnjih policijskih funkcionera, od kojih je jedan u međuvremenu umro, koji su bili direktni učesnici deportacije izbjeglica vojsci bosanskih Srba, koja je većinu njih ubila u logorima u Foči. Osumnjičeni su Milisav Marković, bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, Milorad Ivanović, načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi, operativac SDB-a u tom gradu Duško Bakrač, komandir policije Milorad Šivančanin, te načelnik Centra bezbjednosti Bar Branko Bujić. Svi osumnjičeni su negirali krivicu, a polovinom aprila ove godine advokati Zoran Kuzmanović i Branislav Lutovac zatražili su da se u istrazi za deportaciju saslušaju i crnogorski premijer Milo Đukanović, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović i bivši državni tužilac Vladimir Šušović. U prijedlogu za saslušanje branioci osumnjičenih su naveli da njih, kao i još niz funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova i službe državne bezbjednosti, treba pitati ko je naredio predaju bosansko-hercegovačkih izbjeglica, većinom muslimana iz Crne Gore, maja 92. godine, vlastima Republike Srpske. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Četvrti uslov Evropske unije za ukidanje viza crnogorskim građanima u takozvanoj mapi puta jeste borba protiv kriminala i korupcije. Koliko ćemo zaista biti spremni da ispunimo taj uslov uprkos zvaničnim obećanjima, tema je kojom se bavio Petar Komnenić.
Jedan od četiri zahtjeva koje je Evropska unija postavila Crnoj Gori kao ključne uslove za potpunu viznu liberalizaciju je i borba protiv kriminala i korupcije. Komentarišući spremnost i mogućnost države da krene u obračun sa tim problemom, ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović za naš radio kaže:
Mi vodimo vrlo uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala, da naše ministarstvo, da pravosudni organi vode tu borbu, da toga ima kao što ima i u Engleskoj i u Francuskoj, eliminisanje toga ne može niko garantovati, ali borbu može. I mi tu borbu garantujemo i svojom političkom voljom i postupanjem nadležnih organa.
Da li je prijeteća ta činjenica da rezultati nisu tako dobri?
Čije je to ocjena?
Opšta.
Pa ne znam, to stvara, to je, znate šta, ta priča je počela u predsjedničkim izborima Momira Bulatovića i Mila Đukanovića. Tu priču Momirovu su koristili oni koji su posebno koristili, oni koji su bili protiv crnogorske suverenosti. Do dana današnjeg posticali, plaćali nacionale, ako ste gledali u emisiju na televiziji Hrvatske i tako dalje. Ja mislim da kriminala i korupcije ima u Crnoj Gori, ali sigurno ne više nego što ima u zemljama u okruženju, nego što ima u zemljama koje su već članice Evropske unije, nego manje, ali iskorijeniti sigurno ne negiramo da nema, ali isto tako imamo volju da se borimo. Pogledajte koliko se dnevno otkrije tih kriminalaca, koliko se pohapsi, koliko se droge spriječi, koliko se krivične prijava podnese.
Od početka 90-ih u Crnoj Gori ostalo je nerasvjetljeno 30 ubistava, koja se uglavnom dovode u vezu sa organizovanim kriminalnim grupama, a pred crnogorskim sudovima nije okončan ni jedan slučaj korupcije u prvom ešalonu vlasti. Lider Nebojša Medojević kaže da je za njega bilo potpuno očekivano da će Evropska unija, kao jedan od preduslova za viznu liberalizaciju, ispostaviti i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Imajući u vidu zaista neslavni imidž koji Crna Gora ima u međunarodnoj zajednici kao zemlja koja obezvjeđuje logističku podršku raznim vidovima organizovanog kriminala. Čim govorim o organizovanom kriminalu, znamo da to nije lokalni fenomen, da je Crna Gora postala značajno mjesto na toj mapi globalnog organizovanog kriminala. Kao država kroz koju se može bez opasnosti od aktivnosti nadležnih državnih organa prošvercovati mnogo čega, toga kao što je recimo kao što su narkotici. Crna Gora je također poznata i kao zemlja koja pruža zaštitu bjeguncima od pravde raznih zemalja, ljudi koji su na Interpolovim potjernicama. To je ono što predstavlja bezbjedonosni rizik za zemlje Evropske unije.
Medović smatra da će borba sa ovim pojavama Crnoj Gori biti ne četvrta, već prva obaveza na putu ka Evropskoj uniji.
A ujedno je najteža, jer najveći dio tih aktivnosti na ovaj način dolazi do vrha crnogorske vlasti i bezbjednostnih službi, centara krupnog kapitala, tako da sad ostaje da vidimo da li će nadležni organi u Crnoj Gori, ljudi koji zaista žele da Crna Gora bude dio Europe, i u DPS-u, i u vladi Crne Gore, i u policiji, u carini, tužilaštvu, zaista dobiti politički mandat da hvataju sam i krupne ribe i organizatore čitavog posla, ili će se posao završiti hvatanjem nekih kurira i sitnih dilera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku politička scena. Pitanje koje je dodatno zaoštrilo odnose među opozicionim strankama je ko će biti predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Kandidati opozicije koje to mjesto pripada su Srđan Milić iz Socijalističke narodne partije i Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene. Nakon niza oštrih međusobnih diskvalifikacija, ostalo je otvoreno pitanje da li se raspravom o predsjedniku Nacionalnog savjeta za evropske integracije ruši kredibilitet te institucije prije nego što je formirana, pripremio Srđan Janković.
Nakon što je administrativni odbor Crnogorske skupštine odredio rok od 15 dana za dostavljanje kandidatura za članove Nacionalnog savjeta za evropske integracije, u javnosti je pokrenuta kampanja za mjesto predsjednika tog tijela, čija će funkcija biti da kao strateško savjetodavno tijelo to prinese boljoj koordinaciji i nadgledanju primjene sporazuma o stabilizaciji, pridruživanju i praćenju budućih pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Sukob se vodi između Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene, čiji lideri pretenduju na mjesto predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije. sastavni dio javne polemike između funkcionera i lidera ove dvije partije, su međusobne oštre kvalifikacije o nekompetentnosti protivnika. Na pitanje da li se raspravom o predsjedniku Nacionalnog savjeta za evropske integracije ruši kredibilitet ove institucije prije nego što je ona formirana, Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, kaže da institucija kao što je Nacionalni savjet za evropske integracije ne treba da zavisi od toga ko je njen predsjednik.
Smatram generalno da takva vrsta nesporazuma ne može rušiti kredibilitet institucije. Ona će sopstveni kredibilitet izgrađivati tek kad počne da funkcioniše, bez ako bude bio na njenom čelu. I smatram da rad jedne takve institucije ne treba samo da zavisi ko će biti na njenom čelu, već od principa kojima će se ona voditi i od efikasnosti u sopstvenom radu. Dakle, što se tiče tog nesporazuma, opozicione partije trebaju da svojim primjerom pokažu da su konsenzus u Crnoj Gori mogući, a posebno u oblasti evropskih integracija. I smatram da je konsenzus oko predsjednika Nacionalnog savjeta te zrelosti za mnogo ozbiljnije eventualne konsenzuse koje će opoziciji biti potrebne vrlo uskoro. A od toga koja će ličnost iz opozicije biti na čelu za Nacionalnog savjeta za evropske integracije, mnogo je važnije da opozicija govori jednim glasom i zajedničkim i čvrstim argumentima u tom tijelu. Odnosno, makar da napravi mehanizam dogovaranja oko definisanja svih budućih istupanja u tom tijelu.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević smatra da bi on trebalo da bude na čelu Nacionalnog savjeta jer ima podršku većine opozicionih partija, a predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić smatra da njemu treba da pripadne mjesto predsjednika savjeta jer je njegova partija već izradila agendu integracija do 2012. godine. U raspravu su se uključile i partije vladajuće koalicije od čijih glasova u Skupštini praktično i zavisi ko će biti na čelu Savjeta za integracije. Demokratska partija socijalista podržat će za predsjednika Nacionalnog savjeta onog opozicionog kandidata koji poštuje Crnu Goru, njene simbole i ustav, izjavio je nedavno funkcioner DPS-a Miodrag Vuković. A Socijaldemokratska partija, prema riječima portparola Raška Konjevića, smatra da je Srđan Milić stručno pozvaniji da bude predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Na pitanje kako razriješiti ovu situaciju, Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta kaže:
Možda bi u ovoj situaciji bilo politički mudro dati prednost onim ličnostima iz opozicije koje su i najviše konkretno radile na definisanju i formiranju uslova za formiranje, dakle, Nacionalnog savjeta za evropske integracije, ali, kažem, uz to napraviti jedan mehanizam dogovora i zajedničkih istupanja. Kažem, to je mnogo važnije od toga da li će ova ili ona ličnost doći na čelo Nacionalnog savjeta za evropske integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Vijest dana u svijetu svakako je ta da je američka svemirska letjelica nazvana Feniks noća sletjela na površinu Marsa, gdje će 3 mjeseca biti u potrazi za znacima vode i drugim dokazima da je na crvenoj planeti postojao život. Slušamo Vlada Zinovića.
Pred spuštanje Feniksa na površinu Marsa, istraživači okupljeni u kontrolnoj sobi Američke agencije za svemirska istraživanja nisu bili spokojni. Samo polovica od svih dosadašnjih pokušaja spuštanja nasilnih istraživačkih sondi na Mars završena je uspješno. Polovica letjelice izgorila je tokom prolaska kroz atmosferu Marsa ili je nepovratno oštećena pri prizemljenju. Feniks je ušao u atmosferu Marsa brzinom od 21.000 km na sat, ali uspješno smanjio brzinu i lagano se spustio tačno na unaprijed planirano mjesto, nedaleko od sjevernog pola te planete.
20 meters, standing by for touchdown. Touchdown signal detected.
Mnogo smo puta uvježbavali ovaj proces i moguće probleme koji bi mogli nastati tokom spuštanja, ali je sve proteklo savršeno, baš kao što smo i planirali, izjavio je Barry Goldstein, direktor NASA-inog programa za istraživanje Marsa. Ovo je tek početak jer bez uspješnog prizemljenja nema ni misije. Sada možemo reći da je misija počela i na nama je da je pretvorimo u nešto divno, kazao je direktor misije Feniksa Peter Smith. Ovo što smo izveli podsjeća na pokušaj da lopticu za golf jednim udarcem iz Washingtona ubacite izravno u rupu koja je u Sidneju u Australiji, izjavio je Ed Weiler, voditelj tehničkog odjela u NASA-i. Feniksova misija će trajati 3 mjeseca, odnosno do zime, kada na Marsu više neće biti dovoljno svjetla za istraživanje. Glavni cilj pronaći zaleđenu vodu i naznake mogućeg postojanja uvjeta za život. Fenix ima kameru i mehaničku ruku dugačku oko 2,5 metra, koja može prodrijeti do 1 metra dubine ispod površine. Sonda je široka 5 i duga 1,5 metra, a teška je oko 350 kg.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Do kraja emisije vraćamo se temama u Crnoj Gori. Kraj školske godine protiče u zadovoljstvu većine učenika, ali i nervoze onih koji loše ocjene žele na brzinu da poprave. Tada se obično poseže za privatnim časovima koji prazne roditeljske novčanike. Ponuda za dodatno podučavanje je velika, a u oglasima se osim ozbiljnih nađu i neke, najblaže rečeno, čudne ponude. O čemu je riječ, čućemo od Esada Krcića.
Skori kraj školske godine, kao i uvijek, predstavlja vrhunac sezone za profesore, nastavnike i studente koji nude privatne časove, odnosno podučavaju osnovce i srednjoškolce. Želja za popravljanjem ocjene je velika, bilo da se radi o jedinicama i nastajanju da se samo kako tako pređe u viši razred ili učenicima sa boljim ocjenama koji bi htjeli da poboljšaju opšti uspjeh. Upravo ta želja predstavlja razlog da roditelji lakše odriješe kese i svoje djeci plate privatne časove ne bili u zadnji čas nadoknadili višemjesečno zaostajanje. Takvo dodatno podučavanje nije nimalo jeftino, o čemu svjedoči ponuda za privatnu nastavu profesora matematike koji časove nudi i osnovcima i srednjoškolcima i to u njihovim domovima.
Sve zavisi od konkretne situacije, znači od toga ko učenik zna koju ocjenu želi i tako dalje, za broj časova. Cijena je, ako ja dolazim, 12 evra je sat i pol vremena.
Cijena je ista i za osnovnu i za srednju školu?
Jeste.
Jel garantujete nekakav uspjeh?
Garantovao bi sa brojem časova koji bi ja odredio. Zavisi od situacije opet, ali mogu da garantujem.
Iako oglase kojima se nudi privatna nastava i za koje se može reći da vjerovatno predstavljaju ozbiljnu i ponudu zadovoljavajućeg kvaliteta, očigledno je da ova oblast nije uređena zakonom i pod kontrolom države. U prilog tome govori i najbizarniji primjer oglasa kojim se reklamira nastavnik književnosti koji iako gramatički nepravilno sebe naziva nastavnikom iz književnosti. Pored molbi, žalbi i prigovora, ovaj pedagog nudi i gotove pismene sastave. Za svega 2 eura učenici više ne moraju ni da čitaju lektiru.
Da li vi uradite kompletan domaći zadatak koje dijete samo posle odnese u školu i preda?
Pa oni me obično nazovu telefonom, roditelji njihovi ili đak dođe, daju mi temu i ja sastavim temu, dodane đaku i tako. Šta on radi posle tamo, da li to doslovice prepiše ili nauči na pamet ili ne znam. Uglavnom tako je to.
Tu postoji mogućnost da taj svaki domaći bude isti, jel postoji mogućnost da dvoje djece donese isti sastav?
Različite, da. Onda im u tom slučaju pišem različite teme, znate.
Da li garantujete neku minimalnu ocjenu za taj sastav?
Garantujem peticu, nema učenika koji nije dobio peticu, vjerujte. I srednjoškolac, i maturan, gimnazije kojeg sam do sada spremala, svi su dobili peticu, i srpskog jezika. Budućeg ovog, ne znam kako ga zovu, arapski, crnogorski, materni, ne znam kako će se zvati, uglavnom petice dobiju.
A kako se sad zove?
Meni u diplomi piše nastavnik srpsko-hrvatskog jezika i književnosti.
Šta ako nastavnica recimo zatraži od djeteta da usmjenim odgovorom potkrijepi onaj pisani domaći zadatak?
Pa dobro, neka nauči, a ja radim za novo, znate, to je minimalna cijena, ali zato imam učenika dosta, pa on je dužan da nauči nešto. Ne mora on to doslovice prepisati i tako da mu to dođe kao sa neba, nego neka nauči, neka ga roditelji postaknu, šta znam ja.
I koliko vas dnevno učenika pozove?
Pozovu me dosta učenika.
Jel imate vi neko odobrenje možda od Ministarstva prosvjete?
Nemam Ministarstva prosvjete.
Pokušali smo da dobijemo stav Ministarstva prosvjete i nauke o ovakvim pojavama i odgovor na pitanje da li će država preduzeti neke mjere da ovu oblast stavi pod kontrolu, ali pomoćnik ministra Marko Jokić zbog zauzetosti nije bio u mogućnosti da nam odgovori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj odlazimo u Budvu. Hronične saobraćajne gužve u gradu uslovile su da su Budvani, šaljivo rečeno, spali sa 4 na 2 točka. Da bi uspjeli da izbjegnu saobraćajni kolaps koji je sve više obilježe Budve, prisiljeni su da u sve većem broju umjesto automobila koriste motore i skutere. Pripremila Jasna Vukićević.
Budvani kažu da je jedini lijek za saobraćajni kolaps koji je postao svakodnevica ne samo u špicu ljetnje sezone, sa 4 spasti na 2 točka.
Pa zato što su tako velike guže, što nema parkinga, što bez motora se po mene ne može
Nikako kroz.
Glavni urednik Radio Bude Željko Đorđević kaže da ne bi mogao raditi svoj posao bez dvotočkaša.
Ja, na primjer, imam skuter već par godina i mnogo mi je značio i u ranijim godinama kad je bila mnogo manja gužva nego sada. Ne shvatam one koji se voze po Budvi sa 500 i više kubika, to mi baš i nije najjasnije, ne znam gdje razvijaju te brzine, ali ovo do 50 kubika koji vam služe svakodnevno da možete stići na mjesto događaja, ja sam konkretno novinar i to mi je nevjerojatno bitno da sam u pravo vrijeme na pravo mjesto, a kada je Budva u pitanju možete da zakasnite bilo kuda ako nemate adekvatna sredstva prevoza.
Skuter ili nešto jača mašina nije u Budvi pomodarstvo, već nasušna potreba.
Što zna, sve zavisi, Boga mi dostupno kako kume, ovako na motora od 1000 eura pa do 7000 eura ovih malih skutera, sad sve zavisi koliko ko može da se pruži.
Ja mislim da nije, kada je Budva u pitanju, problem novac. Generalno možda postoji strah kod nekih ljudi da se voze motorom, obzirom da su vozači automobila vrlo neozirni prema motoristima i dešavalo se ranijih godina i nesreća čak i sa smrtnim posljedicama, ali jednostavno mislim da će Budvani biti natjerani da svoj život u ljetnim mjesecima organizuju na način da s motorima se kreću gradom kako bi iole bilo šta uradili tog dana, bilo da je radni ili u nekim popodnevnim satima.
Što je potrebno imati od prateće opreme?
Neophodno je kacigu na glavu držati, što je baš neophodno za Budvu, pošto niko ne obraća pažnju od ovih vozača kroz Budvu, isto kao da nema motorista na drumu. To je samo sad potrebno za drugo što zna.
I opet tu ne shvatam što čini mi se jači motor, to ljudi nose manje kacige, to mi baš i nije jasno. Čisto forme rade, neke biciklističke ili tako neka varijanta, ali su zaista kacige neophodne, prvenstveno zbog bezbjednosti. Oni koji izbjegavaju nošenje kacige jednostavno igraju ruski rulet u Budvi.
Koliko je opasno voziti motor u našim uslovima?
Pa, mnogo je opasno u našim uslovima, možda nekih drugih država nije, jer opet znaju kao saobraćaj što je motorista, ovdje je katastrofa u Budvi, niko ne obraća pažnju, znači ne gleda niko na vas, tako da je baš opasno voziti motor.
A kad je riječ o parkingu, da li se nalazi lako parking za motor?
Pa nema, parking za motor Budva nema, to je mislim jedini grad primorski koji nema parking svoj za motor, ali mi se parkiramo gdje prije stignemo, gdje se nađe prostor, znači može se prije svuda, parkiramo se, tako da nije problem za motor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjećamo se najvažnijih vijesti. Advokat Branislav Lutovac, koji brani jednog od policajaca osumnjičenih za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, potvrđuje da će sutra prisustvovati svjedočenju bivših čelnika crnogorske policije Nikole Pejakovića i Boška Bojovića. SPS, Narodnjačka koalicija i radikali dogovorili formiranje vlasti u Beogradu. Pred sudom pravde u Hagu počinje rasprava po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. Američka svemirska letjelica Feniks noćas letjela na Mars. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, prijatan dan.